Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Sinteza Zilei și eu sunt Oana Serafim. Ultimele evoluții din Ucraina.
Federația Rusă este pregătită să admită observatorii OSCE la punctele de trecere de la hotarul ruso-ucrainean, iar atragerea Ucrainei în acest proces înseamnă transnistrizarea așa zisei Novorosiei sau a ceea ce a mai rămas sub controlul insurgenților.
Crede analistul Igor Bozan. La Sofia, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, caută să-i convingă pe liderii bulgari să nu abandoneze proiectul energetic South Stream și fostul președinte moldovean Petru Lucinski și-l reamintește pe fostul său omolog Eduard Cevardnadze. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut astăzi decizii urgente pentru protejarea pieței rusești după ce Republica Moldova a încheiat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iar Parlamentul a ratificat acordul. Chestiunea a fost discutată de premierul Medvedev la Gorki, la o ședință cu adjuncții săi. Unul dintre ei, prim vicepremierul Shuvalov, a spus că la 16 iulie vor fi discutate, citez, posibile măsuri protective la o ședință a Consiliului Economic Eurasiatic. Ministerul Educației a anunțat astăzi rezultatele finale ale examenului de bacalaureat după examinarea contestaților. 45,25% din elevi au luat toate examenele de bac, ceea ce înseamnă peste 12.480 de tineri. Restul, și anume peste 15.000 de candidați, nu au promovat cel puțin un examen. Cele mai multe contestații au fost la limba și literatura română, la geografie și la matematică. De astăzi, elevii mai au încă o zi pentru a se înscrie la sesiunea suplimentară de bacalaureat, care va avea loc între 16 și 23 iulie. După succesele de la sfârșitul săptămânii, armata ucraineană vrea să impună acum o blocadă totală asupra orașelor Donetsk și Luhansk, cele mai importante baze ale separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Vicepreședintele Consiliului Național de Securitate a declarat că blocada este gândită să-i forceze pe separatiști să se predea sau să părăsească orașele. Eduard Cevardnadze, ultimul ministru de externe sovietic și primul președinte al Georgiei independente, a murit la vârsta de 86 de ani, a informat purtătorul său de cuvânt. Președintele rus Vladimir Putin a transmis profundele sale condoleanțe poporului georgian, în timp ce ultimul lider sovietic, Mihail Gorbachev, a vorbit despre dispariția unui om cu viziune care a crezut cu adevărat că politica externă poate fi pusă pe baze noi. Aflat la Beijing, cancelara Germaniei Angela Merkel a fost prezentă alături de premierul Chinei la semnarea mai multor acorduri comerciale bilaterale. Între altele, VW va investi 2 miliarde de euro în construirea a două noi fabrici de automobile, iar Airbus va vinde în China 123 de avioane. În delegația germană se află liderii celor mai importante companii din țară, cum ar fi Siemens, Airbus, Lufthansa și Deutsche Bank. China a fost anul trecut al treilea partener comercial al Germaniei. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov se află în Bulgaria pentru discuții legate de continuarea proiectului South Stream, blocat pentru un moment de guvernul de la Sofia la insistențele Comisiei Europene. Lavrov s-a întâlnit în spatele ușilor închise cu premierul Plamen Orașeschi și președintele Plevneliev. Într-un interviu publicat astăzi la Sofia, Lavrov declarat că Bulgaria este membra a Uniunii Europene, dar nu trebuie acest lucru să afecteze negativ proiectele energetice profitabile pentru toată lumea.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Situația în Ucraina continuă să fie extrem de tensionată, în timp ce autoritățile vorbesc despre o blocadă completă a localităților Donetsk și Luhansk, controlate de separatiști. Aceștia spun că o astfel de acțiune ar distruge definitiv orice șansă pentru găsirea unei soluții politice pașnice și vorbesc despre un posibil, cităm, război de partizani. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
După succesele de la sfârșitul săptămânii, armata ucraineană vrea acum să impună o blocadă totală asupra orașelor Donetsk și Luhansk, cele mai importante baze ale separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Vicepreședintele Consiliului Național de Securitate a declarat că blocada este gândită să-i forțeze pe separatiști să se predea sau să părăsească orașele. Tot el a acuzat Rusia că ar continua să maseze trupe la granița cu Ucraina, ultimul exemplu fiind prezența a 10 elicoptere de luptă aduse la Valuki în zona frontierei cu regiunea Harkov. Separatiștii, pe de altă parte, au avertizat că impunerea blocadei nu va face decât să distrugă șansa oricăror negocieri de pace. Tratativele urmau să fie reluate sâmbătă trecută, pe 5 iulie, dar planul a fost abandonat fără explicații oficiale. La sfârșitul săptămânii, armata ucraineană a recucerit orașul Sloviansk și o serie de sate din vecinătate, dar separatiștii au declarat ulterior că ar fi plecat din oraș numai pentru a proteja populația civilă după ce armata a început să folosească artileria grea. Iar astăzi, Pavel Gubarev, autoproclamatul lider al regiunii Donetsk, a avertizat că ofensiva armatei ar putea provoca un adevărat război de partizan. Se relatează că 3 poduri care duc spre Donetsk au fost aruncate astăzi în aer, probabil de luptători separatiști. La Sofia, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a deplâns faptul că până acum, la discuțiile privind aplanarea conflictului din estul Ucrainei, nu au participat și reprezentanții separatiștilor. Totodată, el a acuzat armata ucraineană că ar fi provocat multe victime în rândul populației civile și pagube, deși primise armata ordin să evite toate centrele intens populate. Noul ministru de externe al Italiei, Federica Mogherini, se află acum la Kiev, de unde va pleca marți la Moscova pentru a discuta posibilitatea reluării negocierilor de pace în estul Ucrainei. Italia deține în acest moment președinția prin rotație a Uniunii Europene.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, despre ultimele evoluții din Ucraina și miza lor.
Pentru a înțelege evoluțiile din estul Ucrainei, trebuie să pornim de la întâlnirea din data de 2 iulie de la Berlin, unde a avut loc o discuție despre formarea grupului de contact între ministrii afacerilor externe a Germaniei, Franței, Ucrainei și Federației Ruse. Ceea ce s-a întâmplat la 5 iulie, părăsirea de către insurgenți a orașelor Slaviansk și Kramatorsk, se citește dacă luăm în considerație înțelegerile de la Berlin.
Părăsirea e eufemistic spus. Au fost totuși forțați.
Da, există și punctul de vedere că li s-a creat și un coridor care să părăsească Slavianscul și Kramatorskul, dar să revenim la scopurile strategice pe care le urmăresc cei implicați în acest conflict. Pentru Federația Rusă este important ca ceea ce mai poate fi salvat din așa zisă Novorosia, o treime din teritoriul celor două regiuni, Donetsk și Lugansk, care sunt controlate efectiv de insurgenți, și oferirea unui răgaz pentru ca să se poată regrupa militar și pentru a-i legitima în cadrul așa zisului grup de contact în care este implicată Ucraina, Federația Rusă și OSCE. Deci acestea sunt scopurile strategice. Federația Rusă este pregătită să admită observatorii OSCE la punctele de trecere de la hotarul ruso-ucrainian, iar atragerea Ucrainei în acest proces înseamnă transnistrizarea așa zisei Novorosiei sau a ceea ce a mai rămas sub controlul insurgenților.
Petro Poroșenko spune că nu va ceda nici Donetskul, dar nici Crimeea.
Este adevărat și cred că Poroșenko înțelege foarte bine, pentru care experiența Transnistrie o cunoaște foarte bine, a fost ministru al afacerilor externe, participă la aceste negocieri, acceptă în principiu ideea grupului de contact, dar își continuă cu fermitate strategia. Dacă Federația Rusă va reuși acest proiect în care este implicată acum și încearcă să-l sugereze și Ucrainei, atunci Federația Rusă în principiu ar putea fi mulțumită de modul în care decurg lucrurile în conflictul ruso-ucrainean. Evident, acest lucru nu convine Ucrainei. Ucraina, așa cum ați menționat, are suportul Occidentului. Occidentul participă, dar de o manieră foarte specifică, are toată simpatia pentru Ucraina, pe care o consideră o victimă a agresiunii Federației Ruse. Cazul Crimeei este elocvent, iar cel mai important lucru acum este legat de trecerile de la hotare prin care Federația Rusă alimentează cu armament insurgenții din așa zisa Novorosie. Și înțelegem foarte bine că retragerea din Slaviansk și Kramatorsk, din punctul meu de vedere, este totuși nu o trădare, așa cum vociferează cei care îl acuză acum pe Girkin și Putin, ci este o chestie conștientă pentru a aronda și a apăra ceea ce se poate apăra, după care, dacă lucrurile vin în albia Transnistrizării, să poată porni ofensiva pentru federalizarea Ucrainei și câștigarea de către Federația Rusă a unui teren pentru lupta propagandistică de mai departe împotriva Ucrainei.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a cerut astăzi decizii urgente pentru protejarea pieței rusești în urma încheierii acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Fără să precizeze ce anume măsuri de protecție are în vedere Medvedev, agențiile de știri rusești informează că liderul rus a insistat că ele trebuie luate cât mai repede, pentru că Parlamentul Moldovei deja a ratificat acordul semnat cu Uniunea Europeană. Detalii despre avertismentele rusești și despre represaliile la care se pot aștepta Georgia, Moldova și Ucraina într-o relatare de Mircea Țicudean, care a folosit și date centralizate de corespondenta Europei Libere, Daisy Sindeler.
Chestiunea unor măsuri protecționiste ca răspuns la asocierea Moldovei la Uniunea Europeană a fost discutată astăzi de premierul Dmitri Medvedev la Gorki, la o ședință cu adjuncții săi. Unul dintre aceștia, prim-vicepremierul Igor Shuvalov, a spus că la 16 iulie vor fi discutate posibile măsuri protective la o ședință a Consiliului Economic Eurasiatic. Premierul Medvedev a spus că restricțiile în relațiile cu Moldova trebuie luate curând, fiindcă Parlamentul de la Chișinău a aprobat acordul semnat la Bruxelles la 27 iunie. Odată ce deputații moldoveni au ratificat deja documentul, ei trebuie să fie conștienți că au creat o bază legală total diferită pentru relația Moldovei cu Uniunea Vamală și cu Federația Rusă, a spus Medvedev. Potrivit agenției Itartas, premierul rus a mai spus că în relația cu Moldova ar putea fi folosit modelul folosit în cazul Ucrainei, anume rezilierea acordului de la Harkov. Medvedev nu a dat alte detalii. Acordul de la Harkov, încheiat de președintele ucrainean pro-rus Viktor Yanukovych în 2010, reglementa mai multe chestiuni importante în relația bilaterală ucraineano-rusă, de la prețul gazelor rusești până la închirierea bazei navale de la Sevastopol. Avertismentele rusești formulate astăzi la adresa Moldovei vin după o serie de semnale iritate de la Kremlin. Săptămâna trecută, autoritățile fitosanitare rusești au interzis importurile de carne procesată din Moldova, invocând probleme calitative. Restricția rusească a fost criticată de îndată de un purtător de cuvânt pe teme comerciale al Uniunii Europene, care a văzut în anunțul rusesc o formă de represalii pentru orientarea pro-europeană a Moldovei. Tot săptămâna trecută, Ministerul de Externe al Rusiei și-a exprimat indignarea față de suspendarea retransmiterii pe jumătate de an în Republica Moldova a emisiunilor postului TV rusesc Rasia 24. Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău a motivat interdicția prin lipsa pluralismului de opinii în emisiunile postului rusesc. Șeful Uniunii Jurnaliștilor din Rusia, o structură loială Kremlinului, a numit-o însă un act neprietenesc menită să-i izoleze pe rusofonii din Republica Moldova. În paralel cu avertismente și interdicții economice, Rusia a semnalat săptămâna trecută, după semnarea și ratificarea de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor dintre Moscova și Tiraspol. La 3 iulie, oficiali din regiunea transnistreană și din Federația Rusă au semnat la Moscova un pachet de acorduri de cooperare mai strânsă în domenii ca economia, comerțul, transportul, agricultura și știința. Potrivit corespondentei Europei Libere Daisy Sindeler, înțelegerea permite Moscovei să-și întărească prezența în regiunea transnistreană, învecinată cu flancul sudic al Ucrainei, cuprinsă de criză. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că noile înțelegeri cu Tiraspolul sunt necesare din cauza complicării condițiilor regionale și economice. La întâlnirea de astăzi de la Gorki, premierul rus Dmitri Medvedev și adjuncții lui au semnalat că dintre cele trei țări care au semnat luna trecută acordurile de asociere la Uniunea Europeană, Moldova ar putea avea de suferit prima, pentru că s-a grăbit să ratifice tot prima în Parlament înțelegerea cu Bruxelles. Medvedev, Shuvalov și ceilalți oficiali ruși au sugerat astăzi că represaliile împotriva Moldovei ar putea fi folosite apoi drept model pentru resetarea relațiilor cu Ucraina și Georgia, când la rândul lor vor fi ratificate ratificat acordurile de asociere.
A fost Mircea Țicuden. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Sofia despre eforturile Rusiei de a convinge Bulgaria să nu abandoneze proiectul energetic South Stream și, cum și-l amintește, fostul președinte al Moldovei Petru Lucinski pe Eduard Cevarnadze. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimul ministru de externe al Uniunii Sovietice și al doilea președinte al Georgiei independente, Eduard Cevarnadze, a încetat astăzi din viață la Tbilisi, în vârstă de 86 de ani. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu fostul președinte al Moldovei, Petru Lucinski, despre moștenirea lăsată de politicianul georgian în regiune.
El, fiind un comunist exemplar, cum spunea, a putut să se transforme, să înțeleagă spiritul oamenilor din timpul acela. Și el s-a întors într-un moment cu mult mai dramatic decât suntem, cred că, situația de Ucraina de astăzi. Grupele acestea de așa numite hoți în legi aveau formațiuni militare, deci era într-o situație foarte dramatică. Dar a reușit ca să stabilească o liniște în Georgia, da, cu acțiuni foarte dure, dar mă rog, deci el a activat într-o perioadă foarte complicată. Atunci Revoluția Roz, da, dar el tot a procedat, spunem așa, ca un democrat. Bine, s-a înlăturat de la putere, drept că conducerea Georgiei au procedat cu el tot omenești, spunem, l-au lăsat în vilă în care el trăia, nu l-au atacat, dar el își expunea opinia, dar în memoria poporului, eu cred că e o parte mare a istoriei Georgiei. Eu cred că în istorie el va rămâne totuși ca un om progresiv, care a făcut foarte mult pentru dezvoltarea acestei țări.
A fost părerea fostului președinte moldovean Petru Lucinski într-un interviu cu Tamara Grăjdeanu. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a căutat astăzi la Sofia să-i convingă pe liderii Bulgariei să nu abandoneze proiectul energetic South Stream, care ar însemna ocolirea Ucrainei și care ar lega pe sub Marea Neagră Rusia de Bulgaria, Serbia, Slovenia, Austria, Ungaria și Italia, sporind astfel influența energetică rusească în țările Uniunii Europene. De la Sofia, Petiu Petkov relatează.
Gazoductul South Stream se află în centrul vizitei a șefului diplomației ruse Lavrov în capitala bulgară. Este prima vizită unui ministru rus de externe la Sofia după o pauză de 17 ani. Sunt prevăzute întâlniri cu primul ministru, Plamen Orășarski, președintele Rosen Plevneliev, speakerul parlamentului Mihail Micov și cu omologul lui Lavrov, Cristian Vigenin. Va fi semnat un acord de colaborare în domeniul sănătății publice. Primul ministru Orășarski a declarat că a oprit proiectul South Stream după ce Comisia Europeană a inițiat o procedură de sancționare a Bulgariei. Sofia a prezentat argumentele sale în favoarea continuării lucrărilor și consideră că obiecțiunile Comisiei vor putea fi în curând retrase. Bulgaria, ca și alte țări membre ale Uniunii, este interesată în realizarea gazoductului de tranzit, a spus Orășarski. Șeful diplomației ruse a declarat că relațiile bulgaro-ruse nu trebuie să devină ostate, ci unor factori externi. El a menționat influența negativă a Bruxellului asupra unor proiecte în energetică precum South Stream. Moscova dorește intensificarea schimbului bilateral de mărfuri prin noua linie de feribot Varna-Port-Calcas. Legat de criza ucraineană, Orășarski a subliniat că Bulgaria se pronunță pentru menținerea integrității teritoriale a Ucrainei. Sofia condamnă noua lege pentru folosirea limbilor și cere din partea guvernului de la Kiev eforturi susținute pentru integrarea minorităților. Ministrul rus a fost întâmpinat de două acțiuni de protest în fața Ministerului de Externe și a președinției. O parte din protestatari au purtat steaguri ucrainene. Simpatizanții partidului ultranaționalist Atacă au organizat un firav contra protest. Au fost luate măsuri sporite de securitate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În mai multe localități din Republica Moldova au fost comemorate ieri victimele celui de-al doilea val de deportări comuniste. La Chișinău, victimele deportărilor și urmașilor au depus flori la memorialul din scoarul gării feroviare, împreună cu numeroși oficiali, printre care președintele Nicolae Timofti și premierul Iurie Leancă. În ultima vreme, în tot mai multe localități din Moldova sunt inaugurate monumente în memoria miilor de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan. Despre pledoaria construcției acestor memoriale, dar și despre lunga cale de recuperare recuperare averilor de către victimele deportărilor, relatează Ala Ceapai.
La 65 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor comuniste, un monument în memoria victimilor a fost inaugurat ieri în satul Costuleni. Este prima localitate din raionul Ungheni unde există un astfel de memorial care reprezintă o construcție din piatră cu o cruce pe care sunt fixate plăcuțe cu numele celor 73 de săteni care în noaptea dintre 5-6 iulie 1949 au fost ridicați de la casele lor și duși în Siberia sau Kazahstan. Memorialul face parte din proiectul Un Monument pentru Fiecare Sat lansat de liderul liberalilor Mihai Ghimpu în urmă cu 4 ani, pe când exercita funcția de președinte interimar. Fiecare sătean și-a adus contribuția la ridicarea acestui monument, spune primarul de Costuleni, Sorin Gurău.
Lumea, spre rău, încă nu înțelege binele calea europeană, dar acest lucru ne aduce aminte cum au suferit părinții, bunei și așa mai departe.
În sat mai trăiesc în jur de 10 supraviețuitori care au trecut prin calvarul deportărilor. Puțini dintre ei au mers în instanță pentru a se repune în drepturi și a-și recupera averile, cedând chiar la primele confruntări cu procedurile birocratice anevoioase, spune primarul Sorin Gurău.
Știu o persoană care încearcă de mult timp de acum. Parțial, câte ceva le se reușește, câte ceva până când părere de rău.
Și în satul Ordășeni, raionul Telenești, singura supraviețuitoare dintre cei 32 de săteni care au fost deportați a renunțat să bată drumurile la instanțe pentru a-și recupera averile pierdute, spune primarul Andrei Moldovan.
Numai ajutoarele astea care le primesc cu astea mulțumită, îi deamă în vârstă.
Primarul Andrei Moldovan crede că pentru repunerea în drepturi a foștilor deportați e nevoie de voință politică. Până atunci însă e de datoria fiecărui cetățean să aducă în memorie victimele represiunilor staliniste. Cu această motivație, primarul a reușit să mobilizeze locuitorii din Ordășei să pună mână de la mână și să facă un monument în memoria foștilor deportați din sat, monument care a fost inaugurat ieri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi continuă să urmărească evoluțiile din regiune, după cum aflăm de la Tania Radu.
Analistul politic basarabean Nicolae Negru îi acordă un interviu lui Arman Goșu la revista 22. Întrebările reporterului vizează mai ales tendințele care se profilează în Republica Moldova după semnarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Invitatul revistei 22 atrage atenția că în clipa de față miza sunt alegerile parlamentare din toamnă. Încă pare posibilă, spune el, o coaliție pro-europeană. În același timp sunt și la stânga partide mici care pot schimba raporturi de forțe. Partidul Socialist, în primul rând. Nicolae Negru nu pune nicio bază pe schimbarea de poziție a liderului comunist Vladimir Voronin, care a devenit mai conciliant față de ideea apropierii de Europa. Mai important, îi se pare că partidele pro-europene aflate acum la guvernare n-au reușit să evite îndeajuns dezamăgirea populației, pentru că în Moldova chestiunea vest sau est se pune în primul rând în termeni economici. Site-ul ziare.com deschide o serie de analize care vor urmări atitudinea moldovenilor față de ideea reunificării cu România. Rubrica urmează să fie coordonată de Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru Românii de Pretutindeni. Analiza cu care o prefațează azi vorbește despre o creștere semnificativă a suportului pentru ideea unionistă. Procentul ar fi crescut de la 30 spre 50%. Drept argument sunt reproduse declarațiile recente ale mai multor parlamentari de la Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca de obicei, lunea seara, puțină muzică prezentată și recomandată de Lucian Ștefănescu.
Duminică 6 iulie 2014 a concertat la București, în ultima seară a excelentului Bucharest Jazz Festival, gitaristul american John Scofield, acompaniat de trupa sa Uber Jam 2, alcătuită din Avi Botnick, chitară, armonie și samplere, Andy Hess la bas și Terence Higgins la tobe. John Scofield e considerat unul dintre cei 3 mari chitariști de jazz contemporan, alături de Pat Metheny și Bill Frisell, deși eu l-aș înlocui în această formulă pe Metheny cu Mark Ribot. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, cum ar fi între mulți alții, Miles Davis, Jerry Mulligan, Chet Baker și Charles Mingus. Dar ce cântă John Scofield? Aflăm de la el însuși. Pagina de internet Bucharest Jazz Festival publică un citat din cele spuse de muzicianul american despre actuala sa trupă Uber Jam 2. Citez: Bergeam 2 este unul dintre stilurile cu care mă simt cel mai bine. Am început cu jazz rock acum 40 de ani și cel mai tare lucru la muzica asta este că încă evoluează. Am fost interesat de combinarea jazzului cu alte forme ritmice de când m-am apucat de muzică. Am fost stimulat în această direcție de colaborarea mea cu Miles Davis, printre alții. Fac parte din generația Fusion. Dacă ar trebui să aplic un concept grupului meu, acela ar fi de explorarea diverselor forme de muzică cu groove. Ajungem la funk, afrobeat, reggae, muzică house, rhythm and blues și o grămadă de alte lucruri care se află între granițe. Iubesc să improvizez în afara și înăuntru acestei muzici, cât și faptul că o fac alături de unii dintre cei mai buni muzicieni din ziua de astăzi, spune John Scofield. Iar noi ascultăm acum I Break For Monster Booty de pe albumul Uber Jam din 2002.
Now we ready to rip, coming to quip. Different type of style, a frick, be testing your skill. Formula is coming mad real, cause you can't stop. Think your brain mad, it's still with the concoctions. Hooking up fluids, man in the lab. Track will stab, steep you wish you never had. Till it makes me mad.
Weak rappers wanna flex.
Go rock for Miles and he's one of the best.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară vom afla de la Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în editorialul său despre fațetele emigrației, dând exemplul unor poeme compuse de o autoare emigrată de la Chișinău, în care poeta își deplânge soarta comparând trenul care o ducea spre leagănul civilizației europene cu trenul care îi deporta pe moldoveni în Siberia. Comparația e o blasfemie, consideră autorul și se întreabă, cităm, dacă le s-ar propune copiilor voștri să-și facă studiile la o instituție prestigioasă din Occident, ați refuza? Sau dacă ați avea o invitație de la o firmă internațională să lucrați la sediul central din Geneva sau la cel periferic din Hong Kong, ați renunța? În măsura în care ai posibilitatea să studiezi ori să lucrezi într-un mediu favorabil și să ridici o bursă ori un salariu decent, de ce ai refuza oferta? Fie și doar de dragul unei schimbări, cântecul veniți acasă mai copii e doar un îndemn liric. Odată deschisă, libertatea de circulație nu trebuie îngrădită cu fraze despre patriotism și iubire de baștină, conchide Mircea Veciobanu. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a suspenda difuzarea postului TV Rasia 24 în Republica Moldova nu va pune capăt propagandei rusești, deducem dintr-un articol semnat de Vadim Vasiliu.
Cu recomandările Rodicăi Mahu din Jurnal de Chișinău, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa.